Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lep pozdrav. V današnji rubriki bomo začeli pri pustu, končali pa pri svetem Valentinu. Pustni torek je še zadnji dan, ko pustne maske odganjajo zimo, kar pa jim v teh dneh, glede na obilje snega, bolj težko uspeva. Ne glede na to, danes videvamo maškare. Popovdne bodo tudi sklepna pustna rajanja, sežigom pusta. Na Ptuju se bo zaključilo letošnje 35. kurentovanje, ki se je odvijalo vse od 3. februarja. Osrednji mestni pustni dogodek bo tudi v Mariboru, popovdne ob 16. Pustna povorka bo danes na ulicah Ormoža, pa v Velenju, tudi v Novem mestu, kjer bo nekaj pred 16. povorka, sestavljena tudi iz izvirnih mask, ki so jih izdelali novomeški alternativni umetniki. Za največje pustovanje v Posavju s fašnjekom pa poskrbijo v Dobovi z nastopom že zarana tradicionalnih kostcev in noračev. Pustovanje pripravljajo tudi v Škofji Loki ob 16.30, v Gorjah bo ob 2 popovdne tradicionalna vleka ploha. V Kranjski Gori bodo maškare vozile pustni vele slalom, v Kostanjevici na Krki pa bodo danes gonili medveda in orali ter sejali. Tudi na obali bodo pustovanje zaključili z bolj odmevnim simboličnim sežigom pusta na Belem križu nad Portorožem, ki ga organizirajo že dobra 40 letja. Poslušajmo kratka utrinka iz ptujskega pustovanja, ki je pri nas največje. Kako so zadovoljni z letošnjim dogajanjem? Vodja ptujskega kurentovanja Branko Brumen.
Letos ne govorimo v rekordih v številkah glede na situacijo, ampak ta prenos te izjemne tradicije in dediščine pustne na mlade, vsakodnevnih prikazih v celem mestu, kot vidite, pa znanstveni simpozij, s katerim želimo tlakovati pot kurentu in njegovem obredju v UNESCO zaščito varovanja žive dediščine. Pa eden iz mrhuncev, ko smo obeležili 140. obletnico prve organizirane pustne povorke v Ptuju, v Sloveniji in v tem delu Evrope, so res presežki, za katere smo zelo ponosni.
V kurentovo opravo je bil letos preoblečen tudi ptujski župan Štefan Čelan, ki je pojasnil, da mislimo zmotno, ko govorimo, da kurent oziroma korent odganja zimo.
Ne, torej, to je zelo napačna definicija. Mi slavimo vse štiriletne čase. Veste, koliko ljudi na svetu je, več kot polovica sveta, sploh ne vedo, kaj so štiriletni časi. Torej, kar se nas tiče, torej je to zahvala zimi in povabilo pomladi. In mi nismo zimska redarska služba, ampak častimo vse letne čase. Jaz upam, da bo ta duh zapihal tudi preko Trojan in da bomo seveda na svet gledali bolj prijazno, bolj veselo. In prepričan sem, da Slovenija živi na tako lepem koščku zemlje, toliko lepot in vsega imamo, da ni razloga za tako pretiran optimizem, kot ga živimo danes.
Ptujsko pustno dogajanje torej predvsem osrečuje ljudi. Takšen duh pa bi po mnenju župana najstarejšega mesta v Sloveniji moral v naši domovini vladati vseh 365 dni v letu. Toliko o pustu, ki se počasi poslavlja. Še danes nas bo razveseljeval in prepustimo se mu. Zjutrišnjo pepelnico pa vstopamo v povsem drugačno časovno oziroma koledarsko obdobje. V četrtek bo godoval sveti Valentin, ki ima ključe od korenin. Vse bolj postaja tudi to naš praznik. Valentinovo je tudi v slovenski tradiciji oziroma v našem izročilu dan, v katerem lahko kaj pokažemo. Res, da smo še bolj pri začetkih. Kaj pa Gregorjevo? Tudi znanilec pomladi in ljudski praznik, ki ima nekaj izročila. V pekarni Grosuplje so bili seznanjeni s to tradicijo in jo začeli tudi obujati. Poslušajmo pogovor z enim od njihovih pekov. Prav lep pozdrav peku z pekarne Grosuplje Martinu Gregorčiču. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Pred nami je Valentinovo, 14. februar, ki ga v vaši pekarni zaznamujajo prav posebni pekovski izdelki.
Tako je. Že dolgo nazaj smo se odločili v pekarni Grosuplje, da bomo ohranjali našo krušno dediščino naših starih mam in smo se odločili, da bomo začeli delati te testene ptičke.
Ste tako navezani na to krušno dediščino? Ste opazovali svojo mamo, svojo babico pri peki?
Praktično nobene. Jaz sem se naučil teh specialnosti v šoli in tam sem se pač zaljubil v svoj poklic peka. O tem moja želja po ohranjanju naše kulturne dediščine, ker če vemo, kje smo bili, vemo, kam bomo šli.
Kakšna je ta pekovska dediščina našega naroda? Je zelo raznovrstna?
Zelo bogata, zelo bogata. Ker imamo praktično za vsako priložnost, vsak dogodek v življenju, neko kruh ali neko izdelek, katerega lahko podarimo.
Torej je bil kruh vedno in upajmo, da tudi vedno bo res pravi simbol
tako
za naš narod.
Ja.
O ptičkih sva govorila, kakšna povezava je tu z Gregorjevim?
V starih časih so na Gregorjevo naše babice naredile te testene ptičke, jih dale na veje. In počakale so se otroke iz vasi, ki so jim prišle voščiti, otroci so jim prišli voščiti dobro letino v tem letu. Ne? In pač za nagrado za to dobro misel so dobili ptičke, testene, ker pač kruh je bil včasih dosti bolj cenjen.
In te ptičke so obesile na veje, da je imelo vse skupaj še prav in posebno vzdušje, posebno razpoloženje za otroke, seveda je bil to neverjeten svet.
Seveda, včasih so dosti bolj cenili že samo kruh, kaj šele, da bi kaj več dobili.
Kako vas je pot vodila do teh testenih ptičkov, do to vrstne krušne dediščine? Kako ste sploh prišli do vedanja o teh ptičkih in kje so jih pripravljali pekli?
To krušno dediščino Slovenije nam je predstavil etnolog dr. Janez Bogataj in predstavil to celo zgodbo, kako je prišlo do teh ptičkov, ki sem že prej omenil. To so pa delali po celi Sloveniji, pač pretežno je bilo to iz osrednje Slovenije, če se ne motim, ne me držati za besedo.
Kako pa ste se potem dogovarjali glede samega testa? Kako ste ga gnetli zanj, izbirali vsebine, sestavine?
Včasih so to tako delali, ne, da so pač mame košček del testa namenile temu od samega kruha. Ne. Zdaj je pa že tako, ne, pač more biti testo malo bolj sladko, da se lahko posladkamo z njemu. Ne. Ker noben ne bo kupil testenega ptička, ki bo kar navaden kruh. Ne. More biti nek posladkan, zato smo mi izbrali to masleno, bolj masleno testo sladko. Pač praktično naši ptički vsebujejo maslo, moko, kvas, vodo, sol, vaniljev sladkor.
Pa ste, Martin, vi tisti izumitelj same oblike, kako z nekaj preprostimi potezami ustvariti takoj prepoznavnega ptička, testenega?
Ne, to je resno kulturna dediščina. To so mene naučili že v šoli. Dokončno izučil sem se po pekarni grosuplja pod vodstvom vseh mojih nadrejenih, kot so Peter Škufca, Tone Brlan in tako dalje.
Samo še vprašanje, kaj pomeni tebi kruh, ker ga pripravljaš vsakodnevno, kakšen je tvoj odnos do kruha?
Moj odnos do kruha, nerad vidim, da se stran meče. Raj manjše izdelke, pa tisto sveže, ker svež kruh je zmeraj bil najboljši. Jaz kar doskrat, kar hitro odščitnem malo.
Kmalo po pečenju.
Ja, ker je res najboljši in je meni še zmeren top kruh, čeprav mi je dober.
Hvala lepa, Martin Gregorčič, za telekratek skok tudi v našo rubriko Zakladi naše dediščine. Morda ste pa tudi s temle kratkim pogovorčkom s tole spodbudo, koga nagovorili, da se bo lotil priprave teh ptičkov v veselje svojih otrok. Hvala.
Hvala tudi vam.
Hvala za pozornost, poslušalke in poslušalci, čez teden dni pa znova nasvidanje. Do takrat vam želimo polne in optimistične dneve. Naj prevlada ne pomlad nad zimo, ta se bo prej ali slej poslovila. Prevlada naj optimizem nad nerganjem in obupavanjem. Tudi tu se lahko še kako navežemo na naše izročilo. Slovenski človek še ob tako težkih časih ni klonil. Pa srečno.
Zakladi naše dediščine.